Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Pozdravujeme všetkých fanúšikov talianského futbalu a Inter Milano obzvlášť. Vítame vás opäť pri našom podcaste Nerazzurri Talks. Dali sme si menšiu prestávku, vyliečili sme si trochu rany z skoršieho vypadnutia v Lige majstrov, aj z takých trošku menšieho úpadku formy. A sme teda späť a môžeme si rozobrať to, čo sme teda zažili v minulosti, v posledných zápasoch, to, čo nás čaká, čo čakáme od konca sezóny, nejaké tie novinky okolo Interu. A dnes sme si pripravili aj také menšie vysvedčenie pre káder Nerazzurri. Povieme si, ktorému hráčovi by sme dali akú známku, ako sme spokojní alebo nespokojní s výkonmi týchto hráčov. A môžeme potom diskutovať aj v komentároch neskôr na sociálnych sieťach, že čo si o tom myslíte aj vy ostatní fanúšikovia. Takže vítaj, Rasťo.
Čaute všetci.
No a poďme teda na to. Pôjdeme chronologicky, ak si ešte vôbec spomenieme asi na to, na čo by sme radšej zabudli, a teda na tú Ligu majstrov. Takže ako teraz s odstupom času, keď už trošku opadli emócie, hodnotíš ten dvojzápas a to, že sme skončili už vlastne hneď v prvej vyraďovacej fáze?
A tak ono, stalo sa to, čo som viac menej nečakal, ale prečím som varoval, tak to poviem, to je lepšie slovo, že aj v tej sezóne 2006-2007 sme tak dopadli, že na jednej strane sme boli v lige dominantní, prehrali sme iba jeden zápas, a to až tiež na konci sezóny. Je to tam tiež dlho vyzeralo, že urobíme nejaký rekord a 100 bodov, nakoniec sa nám to tesne nepodarilo, ale to nevadí. Ale myslím si, že tu sa viac menej ukázali niekoľko faktorov. Prvý faktor bol ten, že sme hrali prvý zápas doma a druhý zápas vonku, čo si myslím, že bolo celkom rozhodujúce. A druhý faktor je to, že našim útočníkom celkom zvolol prach a viac menej, aj napriek tomu, že sme si urobili veľmi veľa šancí, hlavne v tom prvom, ale aj v tom druhom zápase, kde to Barella, respektíve Turam mohli zavrieť, respektíve ukončiť ten zápas, tak to neukončili a naopak sme dostali jeden taký trochu nešťastný gól. A potom, tuším, že od 75. minúty, tak sme sa len bránili. A viac menej aj ten gól na 2-1, tak sme vlastne prvýkrát počas celej sezóny dostali gól v takom neskoršom štádiu. Takže to boli také, si myslím, rozhodujúce momenty, ktoré na takejto úrovni, ktoré znamenajú to, či postupíme alebo nie, lebo predsa len možno sa to niekomu zdalo byť menej podstatné vyhrať skupinu, ale myslím si, že ak by sme mali Atletico, ktorý je ťažký super a nie úplne pre nás dobrý, tak ak by sme my hrali tú odvetu doma, tak si myslím, že by sme boli prešli.
Áno, musím priznať, že ja som na tento fakt tiež tak pozabudol. Hovoril som si, že však v princípe jedno, či budeme prvý alebo druhý, že poraziť musíme každého. Ale tiež som si v prvom momente neuvedomil presne tú výhodu toho, že ten, kto vyhrá skupinu, tak vlastne začína u supera. A verím tomu, že keby sme boli hrali prvý zápas v Atletiku, teda v Madride, tak doma by sme to potom zvládli, lebo by úplne inak pristúpili k tomu zápasu. No a vlastne si to aj správne zhodnotil, že naozaj nás vlastne najviac potopila tá efektivita v koncovke. A s tým súvisela trochu aj tá smola v tom prvom zápase, že vlastne sa zranil Turam už cez polčas. Tým pádom ho striedal Arnautovič, ten namiesto hetriku dal ledva jeden gól. Takže to bol ďalší taký nešťastný moment. No a potom naozaj v tej odvete boli tam šance zlomiť ten zápas. A už od momentu, ako sme sa len bránili, tak som vedel, že si pýtame ten gól, tam už som tušil, že to nedopadne dobre, a o penáltach ani nehovorím, tam akože dobre vieme, že jedine Hakan vie kopať spoľahlivo penalty, takže tam už som ani neveril, neviem, jak si to ty ešte vtedy vnímal v tej fáze zápasu, ale ja už som vtedy ani neveril. A keď si bral loptu Lautaro a na trikrát ju vôbec chytal do ruky, čo mu nevedel si ani postaviť v kľude na ten biely bod, tak ja som už úplne vedel, že to tak a teraz sme skončili.
Ono to je jednak zaujímavé, že paradoxne Lautaro až do tejto sezóny nemal nejak, mal proste štandardnú úspešnosť. Sa vidí, že mal o niečo lepšie ako Benzema, ale tie posledné penalty naozaj mu nevyšli. Lebo keď si tak spomínaš, tak aj v Argentíne, a teda na majstrovstvá sveta v Katari, tak v štvrťfinále proti Holandsku, tak on kopal tú rozhodujúcu penaltu a úplne v pohode premenil. Ako nekopol ju tak ako Hakan, že proste, i keď Hakan v zápase s Atletikom to kopol tak, čo som už dlho nevidel to tak kopnúť, že proste takú prudkú strel pod brvno do rohu, to bolo ako, to som ani tú loptu nevidel, to zrazu len sa zjavila v tom. Ale jednoducho ju kopol v pohode úplne za Argentínu. Dokonca aj penáltu proti Salzburgu kopol úplne v pohode a viac menej hovorím, že dovtedy mal celkom dobrú úspešnosť, nejakých 79%. Ronaldo má tuším nejakých 84%, takže sa mi vidí, tak nejako som to pozrel. Takže len teraz už má samozrejme menej. Už teraz má menej, lebo nedal gól proti Bologni, proti Atalante nepremenil a ešte proti niekomu, okrem tej proti Atletom ešte nejakú sa mi vidí, že nepremenil. Takže neviem, je mi to divné, že tak je. A ja by som možno na mieste Inzaghiho, ak by... Je pravda, že ten Hakan je istota, to je zatiaľ 100%, ale ja by som mu asi mu dal možno väčšiu dôveru. Nech ju proste kope, lebo jednoducho musí náš najlepší hráč, a respektíve náš najlepší strelec proste vedieť kopať tie penalty.
Akože mal by, ale nebol by jediný taký akože top útočník a kanoniar, ktorý to úplne nezvláda, aj keď myslím si, že on to nezvláda teda hlavne po psychickej stránke, lebo no. Je vidno, že on nedáva tie dôležité penalty. V zápase, kde dá hat-trick, tak potom štvrtý gól z penalty dá bez problémov. Ale v tých rozhodujúcich okamihoch, snáď teda s výnimkou tej penalty za Argentínu, tak väčšinou tam práve zlyháva. A to sa inak tak všeobecne ťahá v podstate s jeho kariérou, ako keď som hosťoval nedávno zase v inom podcaste, tak tiež sme sa tam o tom bavili, že ako mimo fanúšikovia, mimo séria až tak Lautara nevnímajú ako takú ofenzívnu superhviezdu, a to je práve preto, že on práve v tých medzinárodných konfrontáciách, kde ho je najviac vidno v svete, do celého sveta, či už za Argentínu alebo v Lige majstrov, tak práve tam často zlyháva v tých rozhodujúcich okamihoch.
To by som nepovedal. Ten hostujúci podcast je taký trochu niekedy... Nebudem sa vyjadrovať. Na Copa Amerike hral dobre zase. Hej. To je treba povedať, že duo Messi a Martinez tak bolo akože bomba.
Hej, len to máš zase Ameriku, ale tuto v Európe títo fanúšikovia z Premier League a z iných lík proste o neho až tak nevnímajú, lebo to nemali no, až dobré. Tak kde vidieť.
Hej, ale tak to bolo viac menej prvý šampión, na ktorom bol aj ten 2022, lebo predtým 2018 ešte len do Európy prišiel. Dokonca prišiel až po tom šampionáte, lebo on prišiel v lete 2018, čiže po šampionáte. Takže on ešte nemal ani možnosť nejako ukázať, ale však bol dobrý hej, na Copa Amerike. A aj v kvalifikácii tam mal celkom dobré čísla. Hej. A však viac menej Messi ho chcel do Barcelony, ak si ešte pamätáš, niekedy v roku 2020-2021 sa to riešilo, že by mal byť náhradou za Suáreza. Takže ako...
Hej, a pamätám si, ale myslím, že to bolo... No, myslím, že to bolo práve vtedy, keď sme mali Barcelonu aj v skupine Ligy majstrov a práve tam v tých zápasoch sa mu darilo. Čiže to je presne to, čo hovorím, že tam sa ukázal v tej Lige majstrov aspoň. Len na to, aký je to kanonier v Taliansku, tak v tej Lige majstrov tiež to nie je až také výrazné z jeho strany, ako by som čakal.
No celkovo, akože my počet gólov Liga majstrov sme zase nemali úplne taký až nejaký vysoký, akože s výnimkou zápasu s Benficou, kde sme dali 3 góly, tak potom sme dali 1 gól proti, teda 2 góly sme dali so Salzburgom a potom sme už dali iba buď gól, alebo ani gól. Takže celkovo nás nám tá Liga majstrov úplne akože tento rok nevyšla. Akože nehovorím, však efektivitu by mohol mať samozrejme, že vyššiu, ale to, že to niektorí fanúšikovia na Slovensku nevnímajú, lebo dnes sa vyúsiedli vánu, tak akože to je ich ako keby vec, aj len keď sa potom pozrieme na, na odborníkov, čo hovoria, tak jednoducho Lautaro je jeden z tých najlepších hráčov. Hlavne preto, že je taký, sa vie sťahovať, vie robiť aj tú takú čiernu prácu, vie drieť pred tým, že nie je to len taký čisto halandovský útočník, ale je taký viacej využiteľný pre tým. A to sa mi na ňom mimochodom páči. A takých hráčov, akože ani neviem, či ešte nejaký taký mi nenapadá. Možno Griezmann je taký, že hraje z väčšej hĺbky. Alebo Aguero bol taký tiež.
Tak ja určite viacej uznávam týchto ako komplexných útočníkov, než takých tých poštárov, to sme sa už bavili. Takže to súhlasím. Ale vlastne keď sme pri tých góloch, tak to je vlastne ďalší dôvod, prečo sme v Lige majstrov vypadli, že jednoducho sme tam podľa mňa nehrali sme si svoju hru. Až príliš často sme sa stiahli potom, ako sme dali gól. Nedržali sa v Lige majstrov toho, čo v sérii A, že najlepšou obranou je útok. A tak to potom aj dopadlo. No.
Tak bohužiaľ, no, tak má slabšia efektivita. Zase treba brať aj druhú vec, že minulý rok to bolo prvýkrát, kedy sme takéže prenikli ďalej. Kedy sme prenikli ďalej v Lige majstrov, a predsa len tí hráči, hoci už majú vek 26-27 rokov, ale tak trvá to, kým si zvyknú na to, že proste hrajú na takej úrovni, na aký hrajú, lebo je rozdiel hrať domácu ligu. Teraz je jedno, že fanúšikovia Premier League si myslia, že tá Premier League je o niekoľko levelov vyššia. To je nepodstatné, len aj zober si taký Arsenal, alebo aj Manchester City, ako mu to dlho trvalo, že tú Premier League jednoducho valcoval a potom v tej Lige majstrov mali problémy. Jednoducho je to úplne iná liga, iné nastavenie mentálne aj tých hráčov, vieš. A druhá vec je, hovorím, že je to domáce prostredie, že bohužiaľ to. A tu si možno, že až som si možno teraz uvedomil, že prečo tie dlhé roky bolo to pravidlo vstrelených gólov na ihriskách súperov, že to malo nejaký ten svoj význam. Lebo keď si tak zoberieš, tak to semifinálne Manchester City versus Real Madrid, tak čo boli dve po sebe, tak vždy tam postúpil ten, ktorý začal vonku. A jednoducho doma to už vieš nejako zlomiť, respektíve otočiť, keď to máš také vyrovnané, vieš, lebo predsa len keď máš stav 0-0, nastupuješ, tak nemáš takú úplnú, ako keby, nech sa povedať, že motiváciu, ale stále máš to v sebe tak, že netreba dostať gól a snažiť sa. Kdežto, keď potom hraješ už ten druhý zápas doma, tak už tie karty sú ako keby rozdané. Vieš, že máš dať jeden alebo dva góly s tým, že máš ešte domácia publikum.
Áno, áno, to je pravda. Akože doma sa to ľahšie s tým potom operuje, keď už vieš aj čo čakať od toho supera na základe toho prvého zápasu.
No, no, no. A škoda, že hovorím, že lebo mali sme tam šance. Ináč paradoxne je treba povedať, že ten Arnautovič tak sa dokázal dostať do tých šancí viac ako Turam. Akože v tom zápase, na to, že nepremenil aj akože tie dve šance, a ten gól, čo dal, tak to bol taký, no trochu so šťastím, ale okej, však je to tam, padlo to tam. Ale že sa aspoň do tých šancí dostal, tak to myslím, že ten Turan bol taký všelijaký. A ešte možno, že taká vtipná táto na záver, ale respektíve aj nie na záver, ale taký vtipný bonmont, že ako Turan chytil tomu Savičovi intimné partie, to bolo tiež akože úsmevné.
No a inak tam som sa akože čudoval, ja som bol v tom momente presvedčený, že to bude červená karta, že VAR to bude riešiť. A doteraz vlastne tomu ani nerozumiem, prečo to neriešili.
No to ani ja som sa akože smial nad tým, ale tiež som si myslel, že bude karta, respektíve, že bude červená karta a nič. No tak neviem, divné. Divné. Ešte potom aj ten Savič to tak znázorňoval, že keď už boli spolu a sa tam smiali, tak mu ukazoval mu, že mu proste chytil.
Hej. Ono to asi nebolo úplne úmyselné, že ho práve tam chytil, ale
no vieš čo, že vraj hej, ja som sa bavil so svojím známym a on mi hovoril zase, že to robia v basketbale. Že keď je nejaká že osobka, tak to robia raz. A zase Savič mal akože osobku. Asi na Turama, ale proste on ho tam dosť otravoval. Takže neviem, možno, že je ťažko povedať. Akože asi ťa to potom pri behu celkom obmedzuje. Takže no ale tak nakoniec aj tak išiel dole, takže
Hej, no nebolo to športové, ale zase trochu to chápem, lebo naozaj ako tú osobnú obranu hrali brutálne, najmä v tej odvete a v podstate úplne vypojili tých oboch našich útočníkov. Nielen zo šanci, ale aj celkovo z hry, že tí sa veľmi ťažko presadzovali.
No ono škoda, lebo keď sme dali ten gól, ináč to bolo pekne vidno, že keď zautočil Barella s Dimarkom, tak lebo predtým bola taká istá pozícia z práva, tam bol Dumfries a Martinez a ten Dumfries kopol a nenahral to Lautarovi. Takže tam oni dvaja ukázali, že ako sa to má robiť, ale tak zober si, že koľko hlavičiek mal Lautaro, akože však on urobil všetko správne, len ten oblak dobre vychytal. No ale potom aj Turam netrafil bránu a jednoducho nám to nevyšlo. Aby som možno to tak prirovnal trošku zápas Liverpool-Atletico, alebo teda dvoj zápas Liverpool-Atletico, keď Liverpool získal ten titul, tak to tiež bolo také dosť podobné, že ten Liverpool ich tam tlačil a Atletico hralo tak, ako hralo a nakoniec cez nich prešli. My sme to dali na penalty a oni dokonca ešte počas predĺženia im tam fúkli dva góly a bolo vymeľované.
No, každopádne Liga majstrov nám opäť vystavila nejaké zrkadlo a myslím si, že to, že síce sme sa potešili, že sme zvýšili kvalitu na lavičke, to nepochybne áno. Zároveň sa ukazuje, že v tom európskom meradle to stále nie je dosť. Najmä teda, myslím, že na pozícii útočníka nás to tlačí asi najviac teda. Jednoducho tí dvaja top útočníci, ale potom tí ich zálohy sú až príliš slabé na Inter v tom európskom meradle.
Vieš čo, no to hlavne, že tak vieš, no to už tam, čo robí tréner s tým, keď išiel Turam, dokonca naša jednotka, lebo však hráme na dvoch útočníkov, tak to náš základiaľ tak jednoducho nedal gól. No. Ja si myslím, že nás bude, že nás paradoxne, hoci máme dobrú lavičku, no, na papieri máme dobrú lavičku v zálohe, tak nás to tam bude tlačiť, lebo Klasen proste nehrá. Čiže to je na papieri. A Miky má rok, má už vek. No.
Jednotlivo si tých hráčov ešte preberieme v rámci toho hodnotenia, známkovania. A každopádne teda Ligu majstrov sme si prebehli. Myslím, že tu už asi nemáme veľmi čo. Môžeme sa pobaviť o tom, že čo si myslí, že kto to nakoniec vyhrá a aké šance dávaš atletom, ktorí cez nás prešli.
No ja im dávam veľké šance, že budú vo finále. Nehovorím, že to vyhrajú, ale myslím si, že budú vo finále a obávam sa, že alebo teda chcem veriť tomu, že City to nevyhrá znovu. Lebo sú akože celkom v takom rozpoložení, že znovu štartujú, takže uvidíme. No. Ale zase na druhú stranu ľudia môže postúpiť aj Real Madrid cez Manchester City. No bude to závisieť od tohto prvého zápasu, že ako to dopadne. Ale myslím si, že atleti prejdú cez Dortmund a potom prejdú aj cez dvojicu Paríž, respektíve Barcelonu. Čiže oni podľa mňa budú vo finále a predpokladám, že druhý bude, finalista bude niekto z dvojice Real City.
Akože ten postupový pavúk majú celkom dobre rozlosovaní atleti, takže môže byť.
No áno, vieš, a hlavne nemajú presne takých tých superov, ktorí im vyhovujú, že jak Barcelona, tak Paríž nie sú, takto Paríž nie je vôbec že koncepčné mužstvo. Je to také okolo Mbappého postavané a oni keď mu nepríjemne život, tak akože to bude ešte pre nich náročné, no a s Barcelonou vedia hrať z La Ligy. Takže preto skôr favorizujem Atletico. A ešte možno by sme tak na záver v tej Lige majstrov mohli povedať, že nám to urobilo celkom škrt cez rozpočet, lebo predpokladám, že na základe tej našej skupiny tak vedenie týmu počítalo s vyšším príspevkom, či už priamo z UEFI alebo za ceny lístkov. Lebo neviem, či si to sledoval, tak už na zápase s Atletikom, tak sme zarobili nejakých 8, alebo teda obrat bol nejakých 8-9 miliónov, čo sú akože šialené peniaze, keď to tak porovnáme, že minulý rok bolo proti Portu nejakých 6 a už to boli rekordy. Takže toto urobilo nám celkom škrt cez rozpočet, lebo asi predpokladali minimálne štvrťfinále a uvidíme, jak to dopadne potom v lete. Či nám nebudú tie peniaze chýbať a či predsa len nebudú musieť niekoho odpustiť.
Hej, no ešte predtým, ako sme vypadli, tak sa vedenie ako chválilo tým, ako dobre je na tom teraz účtovníctvo Interu a že nebudú nútení predávať opory, ale naopak chcú posilniť káder, tak som zvedavý, či tieto reči stále platia aj teraz, keď sa situácia trošku zmenila.
No, tie čísla sú dobré, vieš, len problém je v tom, že my keď sme na nule, no, tak stále potrebujeme nejaké peniaze získať. A ono, keď by sme postupili do štvrťfinále alebo semifinále, tak by sme mali povedzme, že 50-60 miliónov dobrú, no tak za to vieš niekoho kúpiť a vieš niekoho priviesť na hosťovanie, plus vieš niekoho zdarma podpísať, hej. A čo horšie je, keď máme nulu a už viac menej nám nič nepríde, lebo sme vypadli vlastne aj z pohára, aj z Ligy majstrov. A
no.
Druhá ešte taká možno ono, že Serie A to malo byť mi dobre rozbehnuté, aby sme mali 5 miest v Lige majstrov, čo stále ešte máme, ale ani jeden z trojice Lazio, Inter a Neapol jednoducho nedokázal postúpiť a teraz je Liga majstrov bez zástupcu zo Serie A. Našťastie ostatní hrajú celkom fajn, či už v Európskej lige, alebo v konferenčnej lige, tam viac menej každý prešiel ďalej, okrem nástrov, no, v tej Lige majstrov, čo je smutné.
Hej, hej, takže Serie A bude musieť zachraňovať body do koeficientu v tých nižších európskych súťažiach. No, myslím, že sa môžeme presunúť späť do Talianska a tam teda od toho zápasu Ligy majstrov, tak Inter odohral 3 zápasy. Ten hneď nasledujúci po odvete s Atletikom, tak bol domáci zápas s Neapolom, kde bolo vidno podľa mňa tú únavu na hráčoch a takú tú, jak to na nich doľahlo, to vypadnutie. A uhrali sme teda doma proti Partenopej takú o ničom remizu 1-1, ktorá akože nebolela ani nepotešila.
No, vieš čo, tam tiež sme nejaké šance nedokázali využiť. Tuším, že Neapol nemal dokopy nič. Tam malo jednu šancu toho. Viac menej tak dali gól, no, a vyrovnali to. Boli tam aj nejaké také hraničné zákroky, kedy sme mohli získať penaltu, ale tak neradi. Možno, že len čisto z takého fanšikovského hľadiska, že Neapol predsa len je rival. A je škoda, že sme ich nedokázali poraziť dvakrát v sezóne. A možno ešte taká zaujímavosť je, tak viac menej zápas Inter-Neapol je rizikový zápas. To znamená, že naši fanúšikovia, respektíve fanúšikovia Interu z Lombardie, tak nemôžu cestovať do Neapola v čase konania zápasu a takisto aj naopak. Čiže tí hostujúci fanúšikovia Neapolu tak boli v takých skromnejších počtoch, ale len čisto tam boli takí tí pracovníci z Neapola, ktorí ale žijú už dlhodobo v Miláne. Takže ani tá atmosféra bola dobrá, ale nebola taká, že by si tam mal ultra z jedných aj druhých.
Hej, hej, no ako to je, celý ten zápas bol taký nejaký a štatisticky relatívne vyrovnaný, ale nejak extra ma nebavil, alebo ako by som to povedal, a v podstate asi najviac sa po tom zápase ani nehovorilo o futbale, ale hovorilo sa o tom incidente medzi Acerbím a Juanom Jesusom, našim ináč bývalým hráčom. A taký máš pohľad na tú rasistickú aféru?
Vieš čo, tak sudca teda rozhodol, že mu nič rasistické nepovedal, čiže ako právnik sa budem držať toho, že čo povedal sudca, tak tomu verím, respektíve rešpektujem rozhodnutie súdu. A on zase na druhú stranu treba povedať, že však v zápale hry, v zápale hnevu, tak jednoducho človek dokáže povedať čokoľvek, ale nemyslím si, že keď niekomu akože vynadáš hociako, takže by za tým musel byť hneď nevyhnutne akože rasizmus, lebo predsa len rasizmus je nejaká ideológia o tom, že nejaká rasa je podradná, respektíve nejaká rasa je nadpredená, to, že mu povieš nejaké slovko, tak to ešte neznamená, že si rasista, skôr to, že si nahnevaný možno. A druhá vec je, že neviem, či si si všimol, ale tam predtým mu ten Juan celkom tak sa šmahol a mu buchol do kostičky v krku, takže a neviem každopádne, že čo mu povedal, lebo hovorím, že ten sudca to označil, že vlastne mu aj zrušil tú stopku a aj viacerí hráči z tmavšej pleti, respektíve tmavej pleti, tak sa vyjadrili, že Acerbi nie je tento rasista, takže ja som len rád, že to tak dopadlo a že A že Taliansko nie je ako Anglicko, kde stačí, že si obvinený a už dostaneš 10 ako zápasov, to sa mi zdá byť chore.
Hej, hej, čak teda to ako právnik asi potvrdíš, že z právneho hľadiska platí prezumcia neviny, takže ak nebolo dosť dôkazov uznať ho vinným, tak automaticky je teda považovaný za nevinného a tak by sa k tomu mali aj všetci stávať. A tak myslím si, že všetci, čo sme niekedy hrali nielen futbal, ale akýkoľvek nejaký šport, tak a hlavne kolektívny šport, taký kontaktný, tak každý to asi zažil, že občas mal nervy na niekoho, s kým mohol byť kľudne aj kamarát. A napriek tomu sa občas poškriepíme, pohádame, povieme si niečo škaredé. A tiež si myslím, že to bolo také zbytočne nafúknuté len preto, lebo jednoducho tie poznámky na farbu pleti sú také, je to až tak príliš citlivo brané. Samozrejme to nepodporujem a akože som proti, ale myslím si, že je rozdiel, keď napríklad viacerí z tribúny pokrikujú spolu na nejakého jedného hráča, jak sa stalo, keď Lukaku mal ten toto rasistický problém s fanúšikmi Juventusu, ešte keď hral za nás, a je rozdiel, keď takto dvaja hráči medzi sebou si tam niečo povedia a tam, no oni boli často v nejakých vzájomných takých potičkách v celom tom zápase pri štandardných situáciách. Ja som videl aj také video, kde vlastne Acerbi bol hrbtom, bežal od brány, no a Jesus do neho zozadu narazil, iba tak telom, vieš, proste ho strčil, keď to nečakal, takže oni si tam mali očividne čo povedať. A namiesto toho, aby to ostalo medzi chlapmi, proste, že si to tam vyrozprávali, ako to aj vyzeralo po zápase, že však si to vlastne aj vyrozprávali, tak zrazu sa z toho urobila strašná aféra a pritom sám Acerbi má medzi spoluhráčmi predsa hráčov tmavej pleti, tak to je úplne proti logike, aby bol nejaký rasista.
Tak ono, ďalšia vec je, že ono, že to rasizmus, hovorím, že my to už označujeme každého, že je rasista, čo má proste nejaký, nechaj sa povedať iný názor, ale proste, že keď niekto povie v neve. A ja som pozeral celkom taký, než dokument, ale takú reportáž s rôznymi ultras, bol tam aj náš, bol tam aj šéf nejakých rímskych skupín, teda myslím aj z Rím. No tam sa novinár z Anglicka spýtal, že na rasizmus, a on povedal, že to nie je rasizmus, je to len čisto to, že sme na tribúne a zrazu máme hnev a proste, že pokrikujeme. Ale tam som povedal, že však majú oni hráčov tmavé pleti a vôbec im to nevadí, práve naopak, že ich pozbudzujú. A tam by som dal možno, že kontrast, že čo už rasizmus je, a to je napríklad to, keď asi fanúšikovia Zenitu Petrohrad, to nechcem byť žiadny rusofób ani nič, hoci vedú tú krvilačnú vojnu zbytočnú, ale tam sa fanúšikovia Zenitu vyjadrovali, že nechcú toho Malcoma, lebo je proste černok a že nepatrí na do Ruska, respektíve, že je to popretie ich identity alebo také niečo. To si nepamätám teraz presne. Takže toto už rasizmus evidentne je. Niečo taký trošku možno môj pohľad na to.
No, to je dobrý príklad, hej.
Hej, ale samozrejme, že, ako, že to nepatrí a je to ako keby a je to proste zíralé, hej, že keď hľadžu banány, respektíve keď tam vydávajú tie opičie zvuky, to sa mi už zdá byť celkom cez.
Hej, no, ale nejak akože viac to chápem, keď je to priamo medzi tými hráčmi, že si vzájomne niečo vysvetľujú a už prísnejšie by som bol na tie pokryky z tribún.
No to áno, zase, hej, no tak mali by sa, ja chápem tomu, že sa možno tí hráči, respektíve tí fanúškovia sú buď proste v tej euforii, no však každý z nás bol na štadióne nejakom, tak si v euforii a aj neviem, že keď je jedno, či je nejaký hráč z, teraz nemyslím tak, ale som si spomenul teraz napríklad na hokej, tak povedzme, že ktorá je väčšie mesto s menším, tak sú pokriky, že vítajte v meste a neviem čo. Čiže možno, že bola by dobrá taká aj debata, ale to už je na iných ľudí, že čo je nejakým spôsobom, že prípustné športové správanie a čo už je také naozaj, že cez a čo by sme vlastne na ihrisku ani v hľadisku nechceli vidieť.
Hej, hej, tuto ako treba nastaviť nejakú takú citlivú hranicu medzi tým, čo je ešte vhodné a čo nie, lebo však zase Nebudeme sa hrať, že ideme na predstavenie divadelné, keď sa chodí na futbal. Proste tie emócie k tomu patria, aj nejaké tie pokriky. Na druhú stranu, ja ako na Slovensku, ako fanúšik Slovanu, tak tiež, keď som zobral syna na futbal, tak boli tam určité pokriky, ktoré potom musí človek vysvetľovať alebo zapchávať uši, takže snáď sa tá kultúra ešte trošku uprace, ale nikdy to nebude nejaké.
Tak ono to ani nikdy nemôže byť, lebo však zopred si, že jednoducho, jak tí hráči, tak aj tí fanúšikovia proste chcú vidieť, že ich mesto alebo ich klub vyhráva. A už len takéto čisto psychologické, že ja neviem, ide niekto streľať, ja neviem, trestné strieľanie, už keď sme pri hokeji alebo penaltu, no a proste sú tam všelijaké možné pokryky od toho, že nedáš cez to, že si, ja neviem, škintavý, hocičo, hej, na to, že by ťa nejakým spôsobom rozhodili. Len treba mať toto nejakú takú, by som povedal, že mieru, hej. Zdajme tomu už to, že keď, ja neviem, jak tam Lukaku vydávali namiesto piskotu, tí Juventusáci mu tam dávali takéto opičie bučanie, respektíve laser do očí, ja neviem čo, tak toto je už naozaj, že cez, hej. A to zase nie som úplne, že by som bol nejaký taký, že by som chcel mať Anglicko, že viac menej, že nič na štadióne, lebo mne sa páči taká tá živelnosť toho Nemecka a Talianska, aby to malo mať nejakú takú racionálnu mieru. Alebo teda rozumnú, by som povedal.
Tak áno, to sa zhodneme. No, každopádne Ačer by teda trest nakoniec nedostal, čo bolo aj trochu šťastie, lebo zranil sa neskôr De Vrij a chýbal by nám potom stoper na tieto záverečné duely. A ďalšie kolo nastúpil potom doma Inter, doma z Empoli, tam to bol víťazstvo 2-0, ako sa hovorí, v suchom tričku. Gól na začiatku Di Marco a na konci zápasu Alexis Sanchez. Neviem, či ti napadá niečo zaujímavé k tomu zápasu.
Ešte vôbec nič. Ja som sa obával toho, že či náhodou to neskončí tiež 1-1, lebo videl som, že máme presne sme v takom rozpoložení, že sa nám nedali dať gól, hoci hráme celkom fajn.
Hej, opäť, ja to bola štatistická prevaha.
Ja som sa akože celkom že bál, respektíve nie, že bál, ale to bolo také presne, že som čakal, že buď to bude 1-0, alebo to bude 1-1. Nakoniec ešte Alexis dal ten gól do prázdnej bránky, tak som sa potešil. Ale musím povedať, že som ten zápas prežíval menej ako zápas s Neapolom. Naozaj som chcel, aby sme porazili Neapol, keďže ja ho vnímam ako nášho rivala. A hlavne, keď vidím, že čo tam o nás, alebo teda nie o nás, ale celkovo o Interi píšu, na tých ich všelijakých možných fórach, takže preto som si tak akože prial, že ich porazíme, no ale tak nevadí, 1-1.
V tomto si ty taký talianský fanušik a ja som viac taký slovenský, že mne ten Neapol je istým spôsobom aj blízky kvôli tomu, že tam sme mali Hamšika, máme tam Lobotku, je tam to Calzona, ktorému ja akože celkom prajem, aby sa mu darilo aj za repre, aj tam v Neapole, takže ja s nimi až taký problém nemám. Jediný problém mám, ja mal som s adminom neapolskej fanpage, ale myslím si, že aj to už je za nami.
Na slovenskej, alebo jaký?
Slovenskej, hej.
No, tak ako vieš, že ako keď vidíš, neviem, nespoň tam takú jednu fotku, jak tam dali také tri misy do centra Neapolu, alebo teda proste do Neapolu, neviem, či to bolo úplne centrum, ale alebo to bolo pri štadióne, neviem, a jeden bol bielo-čierny, druhý bol čierno-červený a ďalší bol čierno-modrý. No a náš záchod bol, ako kvázi náš záchod bol úplne, že najviac zdemolovaný, hej. Potom bol Juventusácky a AC Milano bolo také, že no, tých nechali tak, čo je napríklad paradoxné, že keď som pozeral zápas Neapol s AC-čkom a tam viac menej mali prístup, hej, ultras neapolsky, čiže tá atmosféra tam bola celkom taká živelná vtedy na San Siro. Nic si samozrejme, že tí fanúšikovia nedarovali, ale je to zaujímavé, hej, že oni si to môžu tak ako keby dovoliť a ten náš zápas je označený ako rizikový a tým pádom prichádzame presne o také tie, nazvime to aj také trošku tvrdšie, regionálne úražky a tak ďalej, no a tak ten kontrast juh-sever a špeciálne Milano-Neapol, tak asi k tomu patrí. No.
No a teda po Empoli už nasledoval len zápas Udine, ktorý sme vlastne odohrali včera. Inter vyhral 2-1 a bola to dráma, možno aj nejakú sme nečakali. A zase ďalší taký zápas, ktorý vlastne úplne symbolizuje všetky tie posledné výkony Interu, čiže v podstate drvivá štatistická prevaha, ale napriek tomu trápenie v koncovke a teda včera to zachraňoval Fratesi golom v nadstavenom čase. Na tie má zrejme talent. Gól na 1-1 dával z penalty Çalhanoğlu. Penalta, myslím si, že nie je o čom, tá bola jasná.
On to kope perfektne.
Ale aj to posúdenie tej penalty, hej, že keby to chcel náhodou...
Hej, tak myslíš.
Niekto z konkurencie spochybňovať, tak nie. Tam bol Turan vlastne sám v tej šanci, kde si mohol to spracovať alebo teda zakončovať a brankár ho zbúral bez toho, že by sa ani len omylom dotkol lopty, takže správne nariadená penalta. Inter teda vyhral 2-1, no a do tabulky sa to prenieslo tak, že si udržujeme 14-bodový náskok pred AC. Juventus viac menej pokračuje v tej mizerii, takže aj keď teraz vyhrali naposledne nad Fiorentinou 1-0. Ale
je mi ľúto.
Tej Fiorentiny?
No, lebo proste nech robí, čo robí Fiorentina, no tak s Juventusom prehrá, akože to bol čistý pragmatizmus zo strany Juventusu. 23% na držanie lopty, či koľko. Proste aj 1-0, to je preto, je, vieš to. Ja to možno vnímam z takého pohľadu, že my máme trošku podobný problém s Juventusom v série A, že tiež sme robili, čo sme robili, no tak sem tam sa podarí. Fiorentine sa nepodarí vôbec nikdy. Lebo sa posledné roky asi neviem, ani si nepovedám, že by ich porazili a pre nich je Juventus, pre Fiorentinu je proste Juventus zlé, hej. To je pre nich rival, čiže mne ich tak trošku ľúto, že jednoducho ich nevedia dať dole.
Pozerám, že v rámci série A v máji 22 Fiorentina zdolala Juventus 2-0. Potom ďalší zápas bola remíza 1-1 a odvtedy trikrát vyhrali Juventus vždy 1-0.
No, aj, čiže, vieš, a toto je presne v tom, že keď si pamätáš ten zápas, alebo teda ja si pamätám ten zápas, čo dali doma, ten jesenný, tak tam Fiorentina, ako neviem, že by mala milión šancí, ale proste ich tlačila, snažila sa hrať a jednoducho oni dali jeden gól, zavreli toto.
Hej, pozerám, všetky tie tri zápasy, čo Juventus vyhral 1-0, tak boli také, že Fiorentina mala viac z hry, väčšie držanie lopty.
No.
Neskutočné. No.
To je preto je mi hovorím, že ľúto, lebo...
No ale napriek všetkému, teda Juventus možno už sa pozerá viacej za seba, ako pred seba. Tam majú náskok 4 body pred 4. Boloňou a o ďalšie 3 body menej má potom AS Rím, no tak uvidíme, či Juventus obhají aspoň Ligu majstrov. No a AC Milano je vlastne... AC Milano teda je teda jediný tým, ktorý teraz ako výsledkovo šlape dobre a... snaží sa nás stíhať aspoň s nejakou malou nádejou, no ale teda držíme si 14-bodový náskok a v hre je ešte 21 bodov, takže verím, že Inter by to už mohol úspešne uzavrieť, ak sa nemýlim, tak o dva zápasy a teda v milánskom derby práve.
Tak nám chýba buď 7 bodov, alebo teda 7 bodov, alebo ak porazíme teda ten AC Milano, no tak už budeme jasní majstri.
Myslím, že tak, možno, to by sa mi páčilo celkom to uzavrieť v tom derby de la Madonina.
To by bolo pekné, ale ja tiež mám taký trošku cítiak, že to nemusí výsť, lebo že už sme vyhrali koľko 5 krát po sebe. Snaď by sme vyhrali 6 krát, to by bolo super. To by bolo super, by sa ten rekord predĺžil o jeden zápas. A hlavne by sme pred nimi už boli definitívne tým pádom majstri. Čo by bolo akože krásne a také trošku zadosťučinenie za to, že pred dvoma rokmi, kedy sme boli lepší podľa mňa počas sezóny, mali sme jednoducho len jedno také hluchejšie obdobie, kedy sme si zahrali dobre, ale nevideli sme dať gól. A potom sme tak nešťastne prehrali s Boloňou a nakoniec nám ten titul tesne ušiel. Tak to by bolo také akože celkom pekné za to zúčinenie, že práve s nimi by sme mohli oslavovať titul a mohli potom ďalej pokračovať v tej silnej, respektíve veľmi dobrej sezóne v série a aspoň teda už keď nám nevyšiel pohár ani Liga majstrov, alebo že stále môžeme hrať o to, že budeme mať najviac bodov celkovo, že v histórii, lebo aktuálne po 31. kole máme 82 bodov a viac bodov v tejto fáze mal iba Juventus. A to ani nie v tej sezóne, keď získali ten rekordný počet bodov, tých 102, ale v sezóne 2018-19, kde potom posledných 5 či 6 zápasov už nevyhrali.
No, tak veru. Inter ešte má nejakých pár rekordov, ktoré môže zdolať túto sezónu, čo by mohla slúžiť ako nejaká taká motivácia ďalšia navyše. Čo sa týka programu... Ako?
Že bude to ťažké, lebo viac menej my potrebujeme všetko vyhrať, aby sme prekonali Juventus zo sezóny 2013-14. Takže uvidíme, aspoň 100 bodov by bolo pekné. Respektíve aspoň teda vyhrajeme Scudetto a vyhrajeme teda Derby della Madonnina. Toto sú také...
A získali sme ten super pohár, teda aj napriek rozšírenému formátu a viacerým zápasom. A čo sa týka programu, tak vlastne Inter čaká najbližšie Cagliari, potom je milánske derby, potom nás čaká FC Turín, Sassuolo, ktoré je na najlepšej ceste do série B, Frosinone, ďalší neveľmi presvedčivý tím. A posledné dva zápasy sú Lazio, čo je túto sezónu ten jasne slabší rímsky tím. A v poslednom zápase Verona, tam dúfam, že Verončania už budú v tom čase zachránení, lebo tým by som celkom doprial, aby sa udržali. A naproti tomu rozpis AC Milána je teda najbližšie Sassuolo a medzi tom majú ešte Európsku ligu, teda, kde sa zhodou okolností za AS Rím pobijú o postup. A po milánskom derby ich čaká Juventus, Janov, Cagliari, Turino a v poslednom zápase istý, viac menej istý zostupujúci Salernitána. Takže myslím si, že aj ten hreb je tak naklonený viac na našu stranu.
To určite. Ja som si aj tak po tom zápase s Neapolom tak povedal, že keď vyhráme najbližšie 3 zápasy, takže už to bude, že takmer 100%, že i keby sme, dajme tomu, že to derby della Madonnina pokazili, tak už to bude, tam už budeme potrebovať 4 body, ak vyhráme z Cagliari, ale nevyhráme z AC Milanom, tak aj tak už potom budeme potrebovať 4 body a aj to iba v prípade, ak by AC Milano vyhralo všetko, čo sa asi nestane.
Čiže ešte myslím, že asi nie, hoci teda hovorím, že posledné výsledky majú dobre, vlastne povyhrávali, čo mohli, hoci ten zápas s Láciom, ktorý vyhrali len 2-0-1 a tam rimaňovali 3 červené karty, to bol taký tiež zaujímavý zápas.
Tak ono paradoxne je, že to AC Milano, nehovorím, že by hralo zle, oni hrajú taký zaujímavý futbal, respektíve nie až tak možno dominantný, ako hráme my, i keď máme tiež také pasáže v zápasoch, kedy je to také niekedy sa nie, že slabšie, ale kedy ten zápas kontrolujeme, ale zároveň ani nejakým spôsobom, že netlačíme, tak oni zase hrajú tak možno trošku že chytrejšie a majú trochu inú hernú filozofiu, ale presne sa opakuje to možno, čo mali v tej majstrovskej sezóne, že jednoducho oni presne to, že sa im nedarí, ale nakoniec v závere zápasu dajú gól. A druhá vec je, že uvidíme, ako budú hrať budúci rok. Lebo tento rok to už asi môžeme aj tak zabaliť, že už budeme majstri my. To už je jedno, koľko budeme mať bodov, ale asi už nás, nie že asi, ale určite nás už nikto neobehne. Teda dúfam, nechcem to zakliknúť, ale ten náskok a tie súperi zase nie sú až úplne taký silný, možno až na to Lazio, Turín a vlastne novšak Milano. Zvyšok sú už takí slabší. Takže tam tých zo pár bodov, čo ešte potrebujeme, získame. Ale uvidíme o rok, lebo to Milano sa celkom akože pekne nakoplo. Pokračujú ďalej v Európskej lige, i keď je pravda, že je to Európska liga, nie Liga majstrov. A uvidíme, že či ich to nenakopne takisto ako nás minulý rok. Tiež sa to zlomilo nejako po tom zápase s Juventusom v semifinále. A od toho momentu sme vlastne viac menej vyhrali väčšinu zápasov, okrem teda. Bohužiaľ, finále Ligy majstrov nám ušlo, ale vyhrali sme potom všetko až na zápas teda zo City a s Neapolom, kedy sme dali v takej zostave odlišenej. Takže možno o rok bude AC Milano nabudené a budeme sa byť o ten titul spolu.
Ako potenciál v tom týme určite majú. Tam si myslím, že ich skôr brzdí tréner. A uvidíme. No inak taká zaujímavosť, že z posledných 7 zápasov naprieč všetkým súťažom, tak AC Milano, vlastne súperi AC Milana videli 6 červených kariet.
Iba som myslel, že trochu viac. No,
tri v tom zápase s Láciom, dva v zápasoch, teda po jednej v zápasoch so Slaviou Praha.
No a teraz zleče.
Takže aj toto im ide.
Tak.
Ale ako z toho európskeho meradla, ja budem len rád, tak sa AC Milano trošku pozbiera, aj ten Juventus, keby sa trochu akože spamätal, jednoducho, aby tie top značky talianska boli zase silné, lebo potrebujeme to aj do tej Ligy majstrov a čím bude silnejšia konkurencia, tým silnejší bude musieť byť Inter a uvidíme, ako sa s tým vysporiada a potom ten náš tak predsa len trošku starší káder. A k tomu sa teda asi už pomaly aj môžeme presunúť.
Alebo no chceš... môžeme. Ja len možno, tak vlastne to aj s tým súvisí, že keď si tak povedal Juventus, hoci má teraz taký výpadok, tak oni zase majú tam sľubnú mládež. A to isté AC Milano, že má viacero mladých hráčov, respektíve viacero hráčov, ktorí sú v takom veku, že 25-26, čiže oni akurát do toho prému idú. A my naopak budeme musieť akože znovu urobiť, lebo neviem, či to ľudia vedia, respektíve si to uvedomili, ale my sme urobili 13 zmien v lete v zostave. I keď je pravda, že tá základná zostava je taká, nie že identická, ale stabilná, ale urobili sme až 13 zmien, hlavne akože na tej lavičke. A budeme to asi musieť urobiť v lete znovu, lebo predsa len tí hráči už majú nejaký svoj vek.
Hej, a na niektorých to už celkom aj začína byť vidieť takto ku koncu sezóny.
Milí fanúšikovia talianského futbalu a Interu Milano obzvlášť. Práve ste dopočúvali prvú časť 13. dielu Nerazzurri Talks. Druhú časť tohto dielu, v ktorej sme vystavili hráčom a trénerovi vysvedčenie, si budete môcť vypočuť v nedeľu 14. apríla, ešte pred zápasom Interu s Cagliari.